Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ar izglītības un zinātnes ministriju nav viensprāts jautājumā par valsts budžeta mērdotāciju sadalas maiņu. Arodbiedrība to saista ar atkāpšanos no iepriekšējām vienošanām par pedagogu atalgojumu turpmāku pakāpenisku palielināšanu. Lai arī mērdotāciju turpmākajos gados paredzēts paaugstināt, no 2023. Līdz 2025. Gadam nepieaugs mērdotācijas apjoms uz vienu izglītojumu. Tas ir pretrunā iepriekš lemtajiem un soda pedagogus daļā pašvaldību, pauž arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Mēs tiešām klāji iebilstam tālākai šādai naudas sadalas kārtības virzībai, kas ir pretrunā ar politiķu iepriekš lemto un kas paredz noteiktās pašvaldībās pedagogus sodīt, viņiem samazinot viņu algas pieaugumu, lai kompensētu šo jaunā modeļa iztrūkumus, un nodrošinātu šo nulles algas pielikumu, atļaušos teikt, šajās 16 pašvaldībās.
Pēc Vanagas teiktā piedāvātais modelis ir pretrunā piemēram Nacionālās attīstības plāna izglītības attīstības pamatnostādnēm, kas ietver arī finansējuma sadalas principus ar konkrētu atalgojumu paaugstinājumu pedagogiem līdz pat 2025. Gadam. Pieejas maiņa varētu nozīmēt arī lielākus slodzi pašvaldību budžetiem. Turklāt viena pieeja visā valstī nedar, jo piemēram Pierīgas novados skolas ir pārpildītas. Kamēr mazākās skolas turpina slēgt, norāda Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.
Netiek plānots palielināt pedagogu atalgojumu, to pārliekot uz pašvaldību pleciem, to pārliekot it kā sakārtojot skolu tīklu. Kā tad ir mainījies skolu skaits, tas ir būtiski nepārtraukti samazinājies. Un vislielākais samazinājums ir tieši vidusskolas posmā. Savukārt, ja paskatāmies uz skolēnu skaitu, tad skolēnu skaits praktiski valstī ir nostabilizējies. Vidējais ir 205 tūkstoši.
Ir jāvirzās prom no mērdotācijas pielāgošanas zemākajai pedagogu atalgojumu likmei. Tas ļaus efektīvāk izmantot izglītības nozarē virzīto finansējumu. Tā jauno modelu aizstāv izglītības un zinātnes ministrs padomnieks Jānis Ozols no partijas konservatīvie. Šī pieeja nolūkot kaimiņu valsti Igaunijā. Tur, reķinot pēc OECD metodikas, uz vienu izglītojumu tērē ap 115 eiro mēnesī, savukārt Latvijā virs 150 eiro. Taču pedagogu atalgojums Latvijā ir zemāks, klāstīja Ozols.
Svarīgi ir tas, ka mēs pēc vienādas metodikas novērtējot, mēs tērējam teju vai trešdaļu vairāk, bet algas pedagogiem mums ir zemākas. Tādēļ skaidrs, ka tā nauda paliek sistēmā iekšā. Es tā vienkārši vērtētu, ka tie ir apmēram 100 miljoni, kas ir tad, ka mēs neefektīvi strādājam. Un šis dotācijas pārdales mehānisms ir vērsts uz to, lai sistēmas īpašnieks, kas ir pašvaldība, lielākoties skatītos pēc iespējas efektīvāk uz to, kādā veidā tiek izmantot resursi.
Pēc ministrijas pārstāvju teiktā, šīs metodikas maiņai dots pārejas periods, tāpēc jau priekšlaikus izdarīt tālajošas secinājumus būtu par ātru. Jānis Kincis, Latvijas radio.